Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 21. mája. V 6-miliardovom pláne obnovy nastal včera po dlhom období zlých správ veľký posun vpred. Vláda objednala rozsiahlu prestavbu Banskobystrickej nemocnice, čo je jednak najväčšia investícia tohto reformného programu a zrejme aj najdrahší zdravotnícky projekt v novodobých dejinách Slovenska. Viaceré ďalšie investície však meškajú a aby peniaze z plánu obnovy naďalej na Slovensko tiekli, vláda musí obhajovať novelu trestného zákona, v ktorej vidí Európska komisia zvýšené riziko korupcie. 5 dní po atentáte na premiéra sa znovu rozbehol politický život. Dnes zasadne parlament, ktorý by mal neskôr hlasovať napríklad o zrušení RTVS, a včera rokovala koaličná rada. Tá sa dohodla na tom, že chcú pokračovať v plnení programového vyhlásenia, citujeme, v tempe, ktoré nastavil premiér Robert Fico. Z tlačovej správy Smeru nie je jasné, či sa politika vlády v tejto atmosfére nejako zmení. Teda či napríklad sprísnia mediálne zákony, čo naznačoval napríklad šéf SNS Andrej Danko. Dlhopisoví investori, ktorí financujú štátny dlh, zatiaľ na Slovensku žiadnu veľkú drámu nevidia. Vláda si včera požičala len o málo drahšie ako v apríli. Dnešný ekonomický newsfilter má 1100 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Ja som Braňo Bezák. Fakultná nemocnica s poliklinikou FD Roosevelta rozbieha rozsiahlu rekonštrukciu a dostavbu za približne 300 miliónov eur bez DPH. Práce si objednala od konzorcia pod vedením stavebnej firmy Štrabak. Podľa prezentácie ešte z júla 2023 dostanú pacienti v novej nemocnici výrazne vyšší komfort. Dnes bývajú štandardne na izbe traja, v nových priestoroch majú byť dvaja a v prípade potreby jeden. Ďalšou zmenou má byť to, že lekár a zdravotnícky personál s technikou budú prichádzať za pacientom a nie naopak. Počet lôžok sa zníži z približne 900 na 771. Kompenzovať to má jednodňová starostlivosť a stacionáre, vysvetlila vlani v rozhovore pre aktuality šéfka nemocnice Miriam Lapuníková. Časť Banskobystrickej nemocnice pochádza ešte zo 60. rokov, tzv. Nová nemocnica sa využíva od roku 1981. Viaceré projekty z plánu obnovy stroskotali, napríklad modernizácia košických oceliarní s odhadovanými nákladmi 1,3 miliardy eur. Výrazne meškajú aj rekonštrukcie rodinných domov. Podľa pôvodnej verzie plánu obnovy malo ísť 0,5 miliardy eur do Bratislavskej nemocnice Rásochy, ale to sa zrušilo pre nedostatok času. Práve vďaka tomu dostala príležitosť Banskobystrická nemocnica, aj v jej prípade však hrozilo, že sa výstavba nestihne. Varovaním bol aj prípad Martinskej nemocnice, ktorá musela zrušiť verejné obstarávanie, do ktorého sa pre napäté termíny nikto neprihlásil. V prípade Banskej Bystrice bol však výber dodávateľa hladký, trval približne pol roka, čo je na slovenské pomery pri takýchto veľkých zákazkách nezvyčajné. Rekonštrukcia a dostavba majú prebiehať počas plnej prevádzky. Najskôr sa vybudujú nové priestory, následne sa zbúra časť pôvodných stavieb, na ktorých mieste sa postavia ďalšie dve nové budovy. Zbúra sa aj dominantná budova v tvare H, v ktorej je dnes lôžková časť. Podľa milníkov plánu obnovy má byť hrubá stavba hotová v roku 2026 a prevádzka sa má začať v roku 2028. Takto naplánovala ešte úradnícka vláda a vedenie nemocnice túto víziu potvrdilo aj po príchode aktuálnej koalície v spomínanom rozhovore pre aktuality. Na rozdiel od Banskobystrickej nemocnice tá Martinská stále nemá definitívnu zmluvu na stavebné práce. Naposledy označila za víťaza súťaže konzorcium firiem Adifex Hornex DC Citic s cenou 375 miliónov bez DPH. Firmu Citic v minulosti ovládal oligarcha Miroslav Výboch spájaný s vládnym Smerom. V tendri bola aj jedna lacnejšia ponuka od konzorcia firmy Aval Stav, ale to zo súťaže vylúčili. Proti výsledku tendra sa môžu uchádzači odvolať, čo by mohlo tento projekt ďalej skomplikovať. Vláda včera rokovala s odborármi a zamestnávateľmi o ďalšom zvýšení minimálnej mzdy. Navrhuje, aby dosiahla úroveň 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov. Dnes je na 57%. Malo by to znamenať, že v roku 2026 dosiahne úroveň 920 eur, čo je o 46 eur viac v porovnaní s možnosťou, že by sa nič nemenilo. O návrhu ministra Erika Tomáša bude parlament rokovať zrejme na jeseň. Súčasťou návrhu je aj to, aby sa obnovila právna záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre celý sektor, čo platilo do februára 2021. Inými slovami, ak sa odbory a zamestnávateľia v určitom odvetví dohodnú na nejakom raste platov, malo by to platiť pre všetkých zamestnancov v odvetví. Výnimkou by boli napríklad firmy s menej ako 20 zamestnancami. Ako argumentuje minister? Keďže je nezamestnanosť veľmi nízka a voľných pracovných miest veľa, podľa Erika Tomáša nehrozí, že by vyššia minimálna mzda vyvolala prepúšťanie. Argumentuje aj tým, že vláda uvoľnila pravidlá pre pracovných migrantov a spustila viaceré programy na podporu zamestnávania mladých či nízko kvalifikovaných ľudí. Kým odborári zvýšenie minimálnych miest podporili, zamestnávatelia boli proti. Vravia, že to zvýši ich náklady a zníži konkurencieschopnosť. Nepáči sa im, že od minimálnych miest sa odvíjajú aj príplatky za prácu cez víkend či v noci. Automaticky by sa teda zdvihli aj tie. S vyššími minimálnymi platmi by mohli rásť aj očakávania lepšie zarábajúcich pracovníkov, čo sa stalo napríklad v Poľsku, kde sa najnižšia platová úroveň skokovo zvýšila na takmer 1000 eur. Český novinár a korešpondent Českej televízie v Poľsku Andreas Papadopoulos to označil za jeden z dôvodov, prečo firmy v tejto krajine prepúšťajú a ľudia majú problém nájsť si prácu. Nezamestnanosť je podľa úradov práce nižšia, než bola pred vypuknutím pandémie začiatkom roka 2020. Podľa pôvodnej metodiky sa už znížila pod 5%, ak sa počítajú aj nezamestnaní na PN či OČR, klesla pod 6%. Počet voľných pracovných miest sa zvýšilo zhruba 800 pozícií na vyše 87 300. Erik Tomáš má pravdu, že v tejto situácii nehrozí prudké zvýšenie nezamestnanosti. Nedostatok pracovníkov a ich rastúce nároky, ktoré chce ešte viac podporiť vláda, však odrádzajú firmy od príjmania ľudí a významne prispievajú k inflácii. Cena zlata včera ráno stúpla na nový rekord približne $2,450 za trojskú uncu. Dôvodom sú očakávania, že americká centrálna banka Fed je vďaka ďalšiemu poklesu inflácie pripravená už v septembri znížiť základné úrokové sadzby. Nižšie úrokové sadzby sú pre cenu zlata priaznivé, pretože znižujú jeho nevýhodu proti investíciám, ktoré prinášajú výnos, ako sú napríklad dlhopisy. Prudko sa zvyšuje aj cena striebra, ktorá sa dostala nad $32 za uncu, čo je najviac od roku 2012. Na nový rekord stúpli aj ceny medí, ale z iného dôvodu. Investori sú presvedčení, že svet prechádzajúci na zelené technológie jej bude potrebovať o mnoho viac ako dnes. K nárastu ceny prispeli aj špekulanti, ktorí nemajú záujem o kov, ale chcú sa zviesť na rastovom trende. Meď za necelých 5 mesiacov tohto roku zdražila o zhruba 30% a v pondelok vystúpila na nový rekord $11,000. Napriek leteckej havárii, pri ktorej zahynul iránsky prezident Ebrahim Raisi, sa cena ropy Brent včera pohybovala na úrovni približne $84 za barel, čo je približne rovnako ako v piatok. Podľa analytikov totiž výmena svetského iránskeho lídra trh významne neovplyvní. Väčší vplyv môže mať zasadanie ropných ministrov ťažobného kartelu OPEC Plus v prvý júnový deň, od ktorého sa čaká predĺženie dobrovoľných ťažobných obmedzení. Od začiatku roka ropa zdražila o takmer 9%, čo súviselo s konfliktami na Blízkom východe, najmä s vojnou medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Ekonomický newsfilter pre vás pripravil Ján Kováč. Do počutia zajtra.